Lapsepõlv. Heino tegu osutus Martale siiski liiga raskeks, selg ja parem käsi hakkasid vaevama. Pärast heinatööd ei jaksanud kodus enam midagi muud teha. Kui aga sööd teise laualt, pead ka tööd tegema, oli isa alati rõhutanud. Selline töö tegemine käis üle jõu, tihti ei lasknud valut ka öösel magada. Augusti algul hakkas kodu igatsus nõivord vaevama, et Marta kogus oma väikese maise varanduse kokku ja pakkis rattale, pani Anne istuma esirattal olevasse tooli ning lükkas ratast käekõrval, sest nii suure koormaga ei julenud sõita. Seda teekonda ei saanud kergeks nimetada, sest jaama oli pisut üle 20 kilomeetri. Õhtuks jõuti siiski Kiltsi. Seal oli Marta lapsepõlve kodu, kus nüüd elas võõrasema üksi. Kui Marta oma ratta koormaga maja juurde jõudis, oli uks lukus. Võõrasema oli ilmselt kusagile läinud, aga Marta teadis võtme peidupaika ning pääses vanasse majja sisse. Ta pani väsinud lapse magama ning istus ise pruuni kulunud tugitooli. Seal tõusid silme ette nii ilusad kui kurvad mälestused, rohkem oli küll kurbi. Marta lapsepõlv oli olnud muredest läbi tikitud. Esimesed mälestused meenusid Tallinna kodust, mis asus Kopli tänaval suure raudtejaama taga. Isa töötas riigi peapostkontoris Vene tänaval, ema oli kodune. Nii Martale kui ka õde Helmile oli õpetatud igaks juhuks kodune aadress ja isa töökoha telefoni number selgeks. Marta oli väga uudishimulik naise akatis, kes kippus vaheta vahel hoovist välja tänavale. Seal oli ju mitu korda huvitavam kui väikeses aias. Ta kõndis reipalt mööda tänavaid ja sattus imelikul kombel ikka kokku politsei onudega. Kui võimu esindajad siis lapselt kodu aadressi küsisid, vastas Marta uhkustundega. Minu isa töötab peapostkontoris ja tema telefoni number on 3412. Neiu seiklused lõppesid enamasti sellega, et isa pidi tüdrukule politsei jaoskonda järele minema. Tüdruk oli selle ajaga seal juba sõpru leidnud ning istus mõne politsei onu põlvel, närides õuna või küpsist. Kodu tee isa käekõrval ei olnud aga enam sama huvitav, sest isa oli millegi pärast nagu pahas tujus. Pidi lubama, et kunagi ei lähe enam hoovist välja, kuid kaheaastane teadmiste januline laps ei suuda ju kiusatusele vastu seista. Paar aastat hiljem tegi majaomanik maja lastele oma hoovi liuvälja. Suuremad lapsed olid sellest eriti vaimustuses. Paljudel olid vanadest vikati teradest tehtud uisud, mis klambritega saabaste külge kinnitati. Marta tahtis loomulikult ka seda imelist liuvälja ja oma peidus olevaid võimeid proovida. Ta oli vaid paar sammu suutnud astuda, kui komistas ja kukkus peaga vastu kelgu äärt. Verd purskas nagu pursk kaevust ja tüdruk viidi kiiresti arstile. Seal õmmeldi haav kinni ja seoti kogu pea sidemega nii, et ainult üks silm jäi välja. Kodus istus väike haige peegli ette ja harutas kogu sideme lahti, et näha haava. Saetera meenutav vigastus kulges keset otsaesist juuste alt viltu parema silma nurgani. Valu ei jäänud meelde, kuid haava kuju küll. Kuna oli vabadussõja aeg ja toitu vähe, pidi leivakagi kokku hoidma. Leivajahu hulka oli tihti segatud aganaid ja Helmi kurtis sageli, et ei või leiva süüa, sest sell on nõelad sees. Vähe aavalaga õppisid lapsedki seda jutumärkides nõeltega leiva sööma. Tädi elas maal ja tõi vahel õe perele puhast maaleiba. Oi kui hea see oli! Kui Marta oli 5-aastane, pidi isa minema sõtta. Kuna ta oli aga hea muusikamees, siis pääses ta sõjaväe puhkpilli orkestrisse. Pere pidi kolima maale, vanaema tallu Kiltsi. Nad said enda kasutusse endise rentnikumaja, kus oli 2 tuba ja köök. Järgmisel aastal vanaema suri, see oli kõigile suur löök, sest ta oli olnud omamoodi valitseja, kes kõva tahtega pidas kõik ohjad enda käes. Vanaema matustest kulus vaevalt 2 kuud, kui vanaisagi kutsuti ära. Veel raskem löök oli aga teade ema haigestumisest tuberkuloosi. Elu muutus üha hullemaks. Ema oli hea inimene, kes püüdis veel teisi aisata. Kiltsi saabus üks perekond Venemaalt, kes ei saanud kusagilt peavarju. Marta ema haletses tulijaid ning andis oma teise toa nende kasutusse. Oli saabunud pimedate ja külmade õhtutega sügis. Tädi Juuli ja üüriliste 20-aastane tütar tegid koos välistöid. Ühel õhtul jooksid nad võidu rehetuppa sooja ahju juurde. Tüdruk jooksis nii kiiresti, et ei jõudnud õigel ajal kummardada ja lõi oma pea paukudes reheukse piida vastu. Sinna ta maha kukkus ja lamas halvatuna voodis veel 5 kuud. Ühel ilusal veebruari päeval sulges ka tema silmad igavesele unele. Oli kulunud juba pool aastat sellest, kui isa läks sõtta. Pere vajas iga päev toitu ja iga üks pidi selle heaks midagi tegema. Neil oli paar lüpsilehma, mõned lambad ja kanad. Üks rõõmus sündmus oli sellel raskel ajal ometi. Ema sünnitas väikese poja. Õde Helmi ei olnud just eriti õnnelik selle üle, sest siiani oli tema olnud pesamuna ja saanud kõik paremad palad endale. Siis aga tuli uus pesamuna ja kõigele lisaks pidi Helmi teda veel hoidmagi, kui teised olid välitöödel. Marta oli vanim laps ja pidi minema karjaga metsa, kus sai lehmi karjatada vara kevadest hilis sügiseni. Väike vend oli saanud emalt tuberkuloosi pisiku ja suri poole aastasena. Ema oli murest murtud ja nuttis nädalate viisi. Oli tõepoolest raske kanda igal aastal surnu majast välja. Üürilised olid saanud endale uue korteri, oma perele jäi taas rohkem ruumi. Isa tuli sõjast tagasi ja jätkas vanas ametis. Ta elas argipäevad linnas ja tuli laupäeval maale oma pere juurde. Ta tõi linnast alati kaasa suure juustukera ja palju muudki sellist, mida maal ei olnud. Nädala lõpp oli lastele suur pidupäev. Järgmisel aastal sündis jällegi beebi, seekord tüdruk Vilma. Ema tervis aga nõrgenes pidevalt ja köha hood tulid aina tihedamini. Rõõmsat vaheldust maaellu tõid 1922. aasta jõulud, kui tädi Juuli maal oma pulmi pidas. Ta oli mõne aasta eest läinud linna ja õppinud seal juuksuriks. Oskar oli olnud tema pidev klient ja ühel heal päeval süttis armastus. Oskar oli eriti meeldiv ja sõbralik mees, kes võlus iga südame oma õrna viiuli mänguga. Juuli tahtis vist peigmehele näidata õigeid maapulmi ja korraldaski selle aja kohta uhke peo. Vähemalt lapsed arvasid nii, sest toidulaud oli rikkalik ja ilusti ehitud. Pruutpaar sõitis tallu kolmehobuse reega, õigemini tõllaga, sest see oli kinnine ja ees oli kutsari pukk. Sõiduk oli nii suur, et kutsar pidi sellega minema põllule, kui tahtis ümber pöörata. Kogu küla rääkis veel kaua Juuli pulmadest. Selliseid sündmusi ei pakkunud argipäevane maaelu ju kuigi tihti. Oskar ja Juuli läksid pärast pulmi tagasi linna, kus nad olid muretsenud endale kahetoalise korteri Villardi tänavale. Koitis uus kevad. Saabuvad rändlinnud otsisid innukalt uusi pesapaiku ja sädistasid üksteise võidu. Isa oli lastele selgitanud, et temal on vaja abilist koduste tööde jaoks ja tädi Juuli sobib selleks kõige paremini. Kui tädi saabus, selgus Martale, et Juuli oli tulnud oma õde hooldama. Ema jõud vähenes päev päevalt ja köha pahenes. Ühel ilusal päikesepaistelisel hommikul, kui sirel levitas oma magusat lõhna üle õue ja linnu laul täitis metsa, tuli Juuli tõsisel ilmel laste juurde ja ütles, et ema läks natuke aega tagasi taevasse ja tal on nüüd väga hea olla. Martale oli see nii suur löök, et ta ei saanud sõnagi suust, isegi pisarad olid luku taga. Ta läks lehmadega karjamaale. Mure ja kurbus vaevasid nii, et ta ronis suure kännu otsa ja karjus täiest kõrist. Taeva isa, miks sa võtsid meie mamma ära? Miks, miks? Ta oli ju alles 33-aastane ja kolme väikese lapse ema. Me oleks vajanud teda ju nii hädasti veel. Seal see vaene tüdruk karjus tundide viisi ja terve küla sai kuulda, et jälle oli surm käinud nende majas. Marta oli äsja saanud 9-aastaseks, ta oli väike õdedele toeks ning aviks. Matuse päeval, kui rongkäik hakkas liikuma kiriku poole, tuli Martale uus mõte pähe. Ehk ema surm oligi hea asi, sest muidu nad poleks kirikusse pääsenud. oli ta ju esimest korda elus sinna minemas. Nad lähenesid kirikule ja kella helin oli nii pühalik. Kirik oma kõrge torniga oli midagi sellist, mida lapsed ei olnud osanud ette kujutadagi. Ja need maalid seal kiriku seintel ning laes, need olid kui unenägu. Tüdrukud ei saanud aru, miks mamma kirst toodi kirikusse ja miks seal lauldi ning räägiti. Siis hakkas Leina rongkäik vaikselt liikuma haua poole ja Marta koos sellega. Kui ema kirst lasti hauda, lõikas nagu tulise noaga lapse hinge ja suur ahastus pääses valla. Seda nuttu ei suutnud miski peatada, raske mure jättis noorele südamele püsivad armid. Ununesid uhke kirik ja ilus kellamäng. Ema ei ole enam, ta ei tule kunagi tagasi. Pärast ema surma oli isa sunnitud oma töökohast linnas loobuma ja maale laste juurde tulema. Vilma oli alles 3-aastane, isa ei suutnud üksi hoolitseda kõigi eest. Isal oli üks õde, kellel polnud lapsi, ta tahtis väikseimat tüdrukut endale. Isa andiski Vilma oma 50 kilomeetri kaugusel elavale õele kasulapseks. Isa käis pesamuna vaatamas paar korda aastas, aga õed nägid Vilmat uuesti alles paari aasta pärast. Ta tundus täiesti võõrana. Isa üritas kasvatada 2 tüdrukut nii hästi kui oskas. Ta õpetas lastele nii kirikulaule kui ka rahvalaule, mida oli ise raudteelaste orkestris mänginud. Marta jätkas karjase elu. Ükskord, kui ta oli metsas, kostis põõsaste tagant kellegi nutu hääl. Ta läks vaatama ja leidis oma onutütre Olga, kes oli päris veriseks pekstud. Olga oli paar aastat tagasi saanud endale võõrasema, kes osutus tõeliseks muinasjuttude vihaseks nõjaks. Ta sundis nii oma kui ka mehe lapsi varastama. Tol päeval oli ta käskinud Olgal minna naabri kanalasse ja varastada sealt kõik munad. Tüdruk ei olnud nõus võtma teiste asju ega läinud. Võõrasema vihastas hirmsasti, kui tema käsku ei täidetud, ning peksis kepiga Olga sääred ja reied veriseks. Olga jooksis metsa ja pühkis seal nuttes oma veriseid jalgu. Marta katsus teist lohutada nii nagu oskas ja oli oma südames õnnelik, et endal võõrasema polnud. Kui jõulud lähenesid, hakkas isa ettevaatlikult rääkima uue ema toomisest. Martale tuli kohe meelde juhtum Olgaga ja hirm valdas lapse südame. Isa aga rahustas lapsi ja rääkis, et uus ema on lesk, kelle mees jäi vabatus sõtta. Tal oli ka Martast natuke noorem poeg Elmar. Nii isa abielluski ja uus ema kolis neile elama. Laste rõõmuks pidi tunnistama, et võõrasema polnud sugugi paha, vastu pidi. Ta kaitses alati Martat, kui tuli mingeid arusaamatusi. Saabus uus kevad ja Marta pidi minema karja. Nüüd oli ta sunnitud oma lehmadele lisaks hoolitsema ka naabrite karja eest. Kui hobustel ei olnud kodus tööd, saadeti needki Martaga karjamaale. Üks naaber hoiatas kord Marta isa, et nii suurt hobust ei tohiks väikese tüdruku hooleks jätta, aga suuremat karjust ju polnud. See Lenni nimeline hobune oli aga rahulik loom ja Marta sai ta lõua alt vabalt läbi käia. Lenni ei kartnud rongi ega viljapeksu masinat. Ainus asi, mida Lenni kartis, oli püssipauk. Ta oli olnud sõjas ja saanud kaelast haavata. Kuul opereeriti küll pärast sõda välja, aga hingelised armid jäid. Sügisel saadeti Marta mõisa karjuseks. Nende karjamaa oli päris raute ääres, kus kasvas tihe ja lopsakas hein. Ilm muutus külmaks ja märjaks ning karjuse amet ei maitsenud enam sugugi hästi, sest Martal ei olnud ju kingi jalga panna. Seal ta vaeseke hüppas ühelt mättalt teisele ja proovis vahel oma kuresaapas jalgu kätega soojendada. Tihti oli liikumine üsna vaevaline, sest põlved olid pidevalt paistes ning varba vahed veritsesid. Tüdruk pidi magama aidas, mille katus läbi laskis, vihmase ilmaga tilkus vesi öösel ka voodisse. Isegi magades ei saanud olla kuivas ega soojas. Ühel päikese paistelisel pühapäeva hommikul kogus Marta jälle oma karja kokku ja läks karjamaale. Jalad valutasid, külmas kastes kõndimine oli unise lapse jaoks raske. Pärast külma ööd olid madalamates kohtades veeloigud jääkirmetise peale saanud. Teravad jääääred lõikasid juba niigi katkiseid sääri, aga minema pidi. Kari oli juba 3 tundi rahulikult söönud ja Marta katsus leida kuivemat ja mugavamat istumiskohta, et saaks natuke jalgu soojendada. Lõpuks leidus üks suur känd, millel oli mugav istuda. Tüdruk tõmbas jalad istumise alla ja jälgis lehmi. Järsku tüdruku silmad tardusid hirmust ja süda tõusis kurku. Ta nägi, kuidas mõisapull Hans ronis mööda raute tammi otse rööbastele. Karjus teadis, et rong oli iga minut tulemas. Marta hakkas jooksma pullile järele, ise kogu aeg karjudes. Hans, Hans, tule tagasi! Ta jooksis nii kiiresti, kui jalad kantsid. Hüpates ühelt mättalt teisele, katsus ta leida lühemat teed rööbasteni, kuid vahemaa oli liiga suur ja rong jõudis kohale enne tüdrukut. Hans märkas vedurit ja hakkas ette sirutatud sarvedega vedurile vastu jooksma. Kokku põrget oli võimatu vältida. Kõlas vaid üks suur müts ning rong peatus paarisaja meetri kaugusel. Veduri juht käis ümber rongi ja lõi pilguga veduri alla, kuid midagi ei olnud näha. Rong jätkas matka ja hirmunud tüdruk leidis vigase pulli kraavist, kus see vihaselt ähkis ja puhkis. Esimesel pilgul paistis tal esijala sõrg katki olevat ja turja peal suur verine haav. Järgmises jaamas teatati, et Hansu nimeline karjapoiss oli jäänud rongi alla ning peagi saabusid politseinikud koha peale asja uurima. Võimu esindajad leidsid raute äärest nutva tüdruku ja küsisid, kus see rongi alla jäänud karjapoiss on. Marta katsus läbi nutu seletada, et Hans ei olnud karjapoiss, vaid hoopis pull, kes lamab seal all kraavis haavatuna. Politseinikud kutsusid peremehe kohale ja pull tapeti ära. Kuigi keegi ei olnud Marta peale vihane ega riielnud temaga, jäi sellest sündmusest siiski nii suur trauma lapse hinge, et paar nädalat kummitas sündmus unes. Kui ta vaid silmad kinni pani ja tukastas, ilmus vedurile vastu jooksev pull silme ette. Tavaliselt ärkas laps oma karje peale üles ega saanud kaua aega magama jääda. Võõras ema oli kuulnud õnnetusest ja tuli kohe Martat vaatama. Ta nägi lapse katkiseid jalgu ning viis väikese karjuse koju. Jalgade paranemine kestis paar aastat, aga psüühilisest traumast ei saanud tüdruk nii pea üle. Vapustavad mälestused tulid aegajalt meelde veel 10 aasta pärast. Kui sügis saabus, siis pääses karjane kooli. Martale meeldis väga koolis käia, kuigi söögivahetunnid olid piinlikud. Teistel olid leivakotis võileivad ja piimapudelid, aga vaestel õdedel Martal ja Helmil ei olnud midagi süüa. Tihti korises tühi kõht nõudvalt, kuid midagi polnud parata. Vahel oli tüdrukutel kaasas külma, kartuli või tanguputru, mis kooli jõudes oli juba siniseks tõmbunud. Nad häbenesid seda teiste nähes välja võtta ja käisid kahe välisukse vahel salaja söömas. Tihti jättis Helmi pudru üldse söömata, väites, et tal pole kõht lihtsalt tühi. Ta oli ääretult kõhn ja haiglase väljanägemisega laps. Isa oli vahel öelnudki, et suuremast võib veel inimene saada, aga väiksemast küll midagi ei tule. Oma kõhnusele vaatamata oli Helmi sitke loomuga ja jaksas elada üle 60 aasta, kuni vähk ta hauda viis. Külas räägiti alati, et mõni inimene võib viia pere õnne endaga koos hauda, ja Marta peres see oli kurb tõsiasi, sest pärast ema surma läks kõik halvasti. Kui ema veel elas, oli majas 3 lüpsilehma, mullikad, lambad ja kanad. Pärast ema surma müüdi 1 lehm ära ja varsti 2. lehm haigestus ning suri. Kevadel suri ka 3. lehm ja sellega lõppes majast piim. Varsti surid ka lambad ning kanadki kukkusid keset õue surnutena maha. Naabri koerad kiskusid nende koera musti tükkideks. Terve maja pidamine kannatas suurte raskuste all. Võõras ema püüdis oma õmblustööga lastele leiba teenida. Isa käskis lastel võõras ema kutsuda mammaks, nii nagu nad olid oma ema kutsunud. Ja Marta tegigi isa tahtmise järgi. Helmi aga keeldus ja ütles, et tema usk ei lubavat võõrast inimest mammaks kutsuda. Kust küll alla 10-aastane laps sellise vastuse välja võttis. Kohustuslik kooliaeg kestis 4 aastat ja Marta oleks väga tahtnud jätkata kooliteed, kuid kahjuks puudusid selleks majanduslikud võimalused. Isa katsus kuidagi leevendada tüdruku kurvastust ja pani ta ühe kuduja juurde ametit õppima. Selle eest oli Marta hiljem väga tänulik, sest kudumine aitas rasketel sõja-aastatelgi leiba teenida. Tol ajal aga ei olnud maal sellise oskusega midagi peale hakata, sest endale ei olnud ju võimalik masinat osta.